bakka bu'aa mootummaa Keeniyaa kan walga'ii kanarra turan baqattootaaf deebii kennaniiru. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Keeniyaa keessa baqattoota 1,400 oltu jiru. Isaanis buufataalee baqataa lameen Keeniyaa keessa jiran dadhaabii fi kaakumaa akkasumas magaalaa Nairobii keessa jiraatu. Yeroo hedduus baqattoonni kun dinagdee biyyattii keessatti akka hin hirmaanne dhiibbaa nurra jira jechuun komii kana irra deddeebi'anii himatanii jiran. Faayisaal Huseen baqataa lammiin Somaaliyaa rakkoo baqattoota Keeniyaa keessa jiranii akkasitti ka'a.
First of all, movement. We are not allowed to move out.
Rakkoon keenya inni duraa eeyyama biyyattii keessa bilisummaan deemuun kan wal qabatudha. Namoonni carraa barnootaa dhibee yookaan immoo wanti tokko yoo isaan mudate buufata baqataa keessaa akka bahaniif hin eeyyamamuuf. Seeraan ala yoo deemte immoo ni hidhamta, ni reebamta. Kadhibiin immoo waraqaa eenyummeessaas hin argannu. Rakkoo hanqina galmees qabna. Baqattoonni yoo dandeetti fide qabaatan buufata baqataa keessaa bahanii argisiisuu yookaan immoo itti dhimma bahuu hin danda'anii jedha Faayisaal yoo dubbatu. Walga'ii irra Nairoobii keessatti ta'e kana irratti bakka buutuun dhaabbata baqataa UNHCR Mrs. Ivana Alova mootummooleen dhiyaa gargaarsa baqataaf taasisan irsaa waan dhufanii fi dhaabbati isaanii qarshii argate baqattoonni akkatti of danda'an mijeessuu irratti hojjechuu xiyyeeffateera jedhan. Gamtaa Awurooppaa bakka bu'uun baqattootaaf deebii kennaa turan Mrs. Natalie Michelle Bennett gamtaan Awurooppaa baqattoota Keeniyaa keessa jiraniif dolaara miiliyoona 20 wal ramaduu himanii bajanni kunis akka baqattoonni ofiin of danda'an gochuuf akka ooludha kan dubbatan. Gaaffii baqattoonni mootummaa Keeniyaaf kaasan koomishinarri dhaabbata baqataa Keeniyaa Mr. Codek Makori dhimma eeyyama deemsaan wal qabatee sichi akka furamuudha kan himan. Ammas dhaabbilee mirga namummaa irraa maaf ijoolleen maatii baqattoota irraa biyyattii keessatti dhalatan carraa lammii Keeniyaa ta'uu hin argatan jedhuuf akkasitti deebii kennan. Dhimma kana laalchisees yeroo tatumamantu jiru. Kanaaf baqataa mirga lammii biyya kanaa ta'uu qaba yookaan hin qabu jechuu hin fedhu. Sana seeraaf hin dhiisuu fedha jedhu. Mr. Makoriin dabaluun haala dinagdee naannoo buufata baqattootaa jiru akka fooyya'uudhaa fi mootummaan biyyattii abbootii qabeenyaaf eeyyamuusaa beeksisanii jiru. Keeniyaa keessa baqattoota 1,400 ol ta'an jiran keessa gara 27,000 kan tilmaamaman lammiilee Itoophiyaati. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwit Nairoobii irraa.